والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، bugünkü dersimiz inşallah la ilahe illallah kəlməsinin şərtləri haqqında olacaq. Demək, müasir sələf alimlərindən Şeyx Ubeyd Əl-Cəbiri adlı bir alimlərdəndir, Mədinə alimlərindəndir və Beynəlxalq İslam Universitetinin keçmiş müəllimlərindəndir, yəni hal-hazırda təqaüddədir və o Şeyx Məhəmməd ibn Əbdülvahabın La İləhə İllah kəlməsinin şərtləri haqqında müxtəsər yazdığı, yəni bir səhifədə yazdığı bir mətni şərh etmişdir və biz də inşallah həmin o kitabçanın inşallah şərhinə nəzər salacaq və kitabı seçməkdə səbəb şeyxin bu Ləyləhəllə kəlməsinin şərtləri haqqında həm belə qısa, həm də ətraflı, yəni qısa bir cümlələrlə ətraflı məna verdiyinə görə bu kitabı seçmişik və kitabın adı Təysirül ilə Büşərxi ədillət şurut ilə ilə illallah. Yəni, lə ilə illallahın şərtlərinin şərhi üçün Allahın əsaslaşdırdığı bir kitabca. Və müəllif deyir ki, yəni məqsədi o həmin o mətni şərh eləməkdir və həmçinin şərhində, yəni kəlmə şahidin, yəni lə ilə illallah kəlməsinin şərtlərini izah edərkən müəllif buyurur ki, mən işlədilən ayələri həm izah vermək, həm də hansı surənin hansı ayəsi olduğunu çatdırmaqdır. Çünki bəzən biz ayələri oxuyuruq, amma bilmirik bu hansı surədəndir və hansı ayədir. Həm onları çatdırmaqdır, həmçinin kəlmə-i şahadətin şərtləri haqqında deyilən sözləri, yəni alimlərin sözlərini qeyd etməkdir. Yəni nə mənada? Çünki bilirik ki, Şeyx Məhəmməd ibn Əbdülvahabı bəziləri ittiham edirlər. Ona böhtanlar atırlar ki, o özündən bu kəlmə haqqında, yəni lə-iləhəllah kəlməsi haqqında özündən təfsirlər verib, açıqlamalar verib və s. Amma bunlar hamısı təbii ki, böhtandır. Şeyx də bu böhtanları isbat eləmək üçün o, məsələn, gətirir, statlar gətirir İmam Əhməddən, İmam Malikdən və ya Sufyan Səvridən, Vahb ibn Münəbbih və s. sələflərdən, hansı ki, onlar yaşayıblar hicrətin 1-ci, 2-ci, 3-cü əsrlərində. Yəni, bu nəyi göstərir? Bu, onu göstərir ki, Şeyx Məhəmməd ibn Əbdülvahab özündən heç bir şey gətirməyib. Onun dediklərinin hamısı ondan əvvəl, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra gələn sələflərin dedikləri, eyni ilə dedikləri bir sözlərdir. Keçək inşallah Lə İləhə İllallah kəlməsinin şərtlərindən birinci şərtə. Lə İləhə İllallah kəlməsinin dediyi neçə şərti var? Lə İləhə İllallah kəlməsinin 7 şərti var. Şərtləri əzbər bilən var. Yəni, 7 şərti bilən var. Ardıcıl olması da olar. Aha. Birinci, elm. Aha.
Bilmək, sonra yəqinlik.
Bəli, ikinci, yəqin olmaq. Üçüncü,
əməl etmək.
İxlas.
Yox, üçüncü, aha. İxlas. İxlaslı olmaq. Aha.
Sevmək.
Aha. Ondan qabaq var.
Sadiq olmaq.
Aha, sadiq olmaq. Aha.
İtaət.
Sevmək. Aha.
Sonra.
İtaət etmək və qəbul etmək. Bəli. Yəni, 7 şərt Lə İləhə İllallah kəlməsinin şərtləri bunlardır və biz birinci şərti götürəcəyik. Lə İləhə İllallah kəlməsinin birinci şərti elmdir. Birinci şərti elmdir və Məhəmməd ibn Əbdülvahab rahimehullah deyir ki, şurutu Lə İləhə İllallah Lə İləhə İllallah kəlməsinin şərtləri. Şərt nə deməkdir? Şərt sözü deyəndə nə nəzərdə tutulur? Şərt sözü odur ki, hər bir mükəlləf, yəni hər bir həddi buluğa çatmış hər bir müsəlman bilməlidir ki, yəni bilməli və əməl etməlidir. Hətta o qayəsinə yetişmək üçün, yəni şərt budur. Ki, sən şərt odur ki, sən onu biləsən və ona əməl edəsən. Məsələn, namaz. Namazın şərti nədir? Ən böyük şərti namazın biri dəstəmazdır. Sən dəstəmazı bilməlisən və ona əməl eləməlisən ki, ondan sonra namaza yetişəsən. Həmçində Lə İləhə İllallah kəlməsi də belədir. Yəni, Lə İləhə İllallah kəlməsinin şərtləri var, müəyyən şərtləri. O şərtləri insan bilməlidir, ona əməl etməlidir ki, həqiqətən də qarşıda gələcək o ayələrdə və hədislərdə deyilən lə ilahə illallah kəlməsini deyən bəndələrdən hesab olunsun. Və bu həmin o şərtlər, o şərt deyəndə bu bizim üçün də şərtdir. Ki bizim üçün də şərtdir ki, biz öz öyrəndiklərimizi, bildiklərimizi nə etməliyik? Başqa bilməyən insanlara, başqa cahil insanlara o hökmləri, o əhkamları onların özlərinə uyğun tərzdə çatdırmaq. Bu da bizim qarşımızda şərtdir. Bu da bizim qarşımızda şərtdir. Yəni, şərt sözünün mənası bu deməkdir. Ona biz lə ilahə kəlməsinin şərtləri deyəndə, yəni bu şərtlər olmalıdır ki, sənin o dediyin kəlmə tam anlamı ilə düzgün ifadə olunsun. Demək, birinci şərti elmdir. Elm haqqında Allah Tala buyurur ki, fəaləm ənəhu lə ilahə illallah. Lə ilahə Allahın elm haqqında deyiləndir, birinci bu ayə gəlir həmişə. Bu, Muhammed surası 19-cu ayədir. Allah Tala buyurur ki, Bil ki, ənəhu lə ilahə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur. Yəni, heç bir haqq məbud yoxdur. Yəni, sən bunu bil. Birinci, bilməlisən. Həmçinin başqa ayda Allah Tala buyurur ki, İllə mən şəhidə bil haqqı və hum ya'ləmun. Yalnız haqqa şəhadət verənlərdən başqa, hansılar? O şəxslər ki, bilirlər. Yəni, haqqı şəhadət verir və bilir nəyə şəhadət verir. Yəni, o haqqa ki, şəhadət verir. Yəni, lə iləhə illallah deyir. Lə iləhə kəlməsi nədir? Haqdır. Aydındır. Və hum ya'ləmun. Yəni, onlar bilərəkdən şəhadət verərlər. Yəni, bilərlər ki, lə iləhə illallah nə deməkdir? Bu, Zuxruf surəsi 86-cı ayədir. Həmçinin alimlər bu vahum ya'lemun, yəni onlar bilərlər kəlməsi haqqında həmin o ayədəki söz haqqında buyururlar ki, ey bi qulubihim, yəni qəlbləri ilə bilərlər dilləri nə dediyi, nə deyirlər. Yəni dillər dediklərini qəlbləri ilə bilərlər. Yəni qəlblərində bilərlər ki, mən deyirəm lə iləhə illallah, yəni mən Allah Subhanahu taalanın təkliyini, vahidliyini və onun bütün elə bir tələb elədiyi bütün mənaları, yəni ibadətdə, itaətdə və s. təkliyini qəbul edirəm. Yəni dili ilə deyirsə onu da qəlbi ilə təsdiq etməyə, yəni, qəlbində bilməlidir. Hədislərdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə gələn rəvayətlərdə Osman İbn Affan radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Mən mətə və huwa ya'lamu ennehu la ilaha illallah" Daxiləl cənnə. Kim Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudun olmadığını bilərəkdən bilib, yəni bilib, etiraf edib, qəbul edib, bilib, ölərsə cənnətə daxil olar. Yəni Peyğəmbər sən burada nə deyir? Mən ya'ləm. Və hu ya'ləm. Yəni o bilərsə, yəni bilərsə ki, lə ilahə illallah kəlməsi anlayarsa, o cənnətə daxil olar. Bu, Müslimin və Əhmədin rəvayətidir və təbii ki, səhiddir. Yəni, Müslim gəlibsə, səhiddir. Və lə ilahə illallah kəlməsinin mənasını bilmək, yəni onun haqqında elm olmaq, orada iki hissə var. İki hissə var. Həm inkar hissəsi var, həm isbat hissəsi var. İnsan o kəlmənin həm isbat tərəfini, həm də inkar tərəfini bilməlidir. Hər iki tərəfini bilməlidir. İnkar tərəfi odur ki, Allah subhanahu teala-dan başqa ibadət olunan bütün nə varsa hamısını inkar eləyəsən. Yəni, lə iləhə, yoxdur ilah. Bu nədir? İnkardır. Allah subhanahu teala-dan başqa bütün nə məxluqat varsa, nə ibadət olunursa, bütün hamısını inkar edirik. İllallah kəlməsi isə, yəni ikinci hissəsi isə bu isbatdır. Yəni, biz isbat edirik ki, birinci inkar elədik bütün hamısını. Sonra kimi ispat edirik? İspat edirik ki, ibadətə layiq olan tək kimdir? Allahu Subhanahu ve Taala'dır. Allah Subhanahu Taala'nın mülkündə, yaradılışında, işləri idarə etməyində heç bir şəriki yoxdur. Elədir yoxsa yox? Yəni Allah Subhanahu şəriki var idarə etmədə və ya mülkündə. Yoxdur şəriki. Eləcə də ibadətdə şəriki yoxdur. Necə ki Allah Subhanahu Taala Rəbb olaraq təkdirsə, tək onu qəbul ediriksə, onun ibadətdə də şəriki yoxdur. Və bu dediyimiz məna, Allah Subhanahu Taala'nın bütün peyğəmbərlərini göndərdiyi bir mənadır. Yəni biz baxsaq, yəni Quran-Kərimdə olan ayələrə bəzilərini qeyd eləyəcəyik və orada bütün peyğəmbərlərin eyni dəvətə səslədiyini, çağırdığını biz görərik. Məsələn, Ənbiya surəsi 25-ci ayədə Allah Taala buyurur ki: "O mə ərsəllə min qablikə min rasulin illə nuhi iləyhi ənnəhu lə iləhə illə ənə fəbudun." Biz səndən öncə elə gələn elə bir peyğəmbər olmadı ki, biz ona məndən başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur deyib vəhy etməyək və mənə ibadət edin deyək. Yəni, bütün peyğəmbərlərin səslədiyi nə olub? Lə iləhə illallah kəlməsi və fəbuduni, yəni mənə ibadət edin deyə peyğəmbərlər çağırıblar və hər ümmətin də özünə görə ibadət formaları mövcud olub. Və həmçinin Nuh, Hud və Salih peyğəmbərlər öz qovmlərinə xitab edərkən deyərdilər ki: "Ya qovmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru." Ey qovmim, Allahı ibadət edin və sizin ondan başqa heç bir ilahınız yoxdur. Bu Əraf 59, həmçinin Hud 50-61-ci ayələrdə gedən məzmurlardır. Və bu haqda həmçinin başqa baxmaq olar, məsələn, Nəhl surəsi 36-cı ayəyə Allah təala buyurur ki: "Vəlaqad ba'atna fi kulli ummetin rasulan an i'budullaha vəctanibut tagut." Biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allah'a ibadət edin, vəctanibut tagut və tagutdan çəkinin. Tagut nədir? Tagut həddini aşan hər bir şeydir. Tağa sözündəndir. Tağal məu, yəni su aşıb daşırsa, ona ərəbcə deyirlər tağal mə. Yəni su öz məcrasından çıxdı, aşdı, daşdı, sel oldu və s. İnsan da həmçinin, əgər insan öz həddini aşırsa, yəni ona qoyulan cızığından kənara çıxırsa, artıq nədir? Artıq o həddini aşmış sayılır. Lakin tağut nə vaxt sayılır? Tağut o vaxt sayılır. Hər insan həddini aşan tağut sayılmır. Yəni, məsələn, içki içən həddini aşıb, elədir yoxsa yox? Yəni, Allah təala qoyub ki, içmə. Bu şey həddini aşıb içir. Amma o tağutdurmu? Yox. Ona görə alimə deyir ki, tağut odur ki, həddini aşsın. Lüğəti mənanına uyğun gəlir həddini aşmaq. Amma şəriətin əlavə elədiyi məna var. Nədir o? O, ya ona dəvət eləmək, ya onunla təbliğ eləmək. Aydındır. O vaxtı, o zaman ya məcbur eləmək, o zaman artıq nə olur? O ucu keçir. Və ya razı qalmaq, əgər ibadət olunursa. Məsələn, deyək ki, bir... Məsələn, ağadır, deyir ki, mənə ibadət edir, məsələn. Və ya, məsələn, kimsə, bu, məsələn, bütpərəslərdə və s. daha çox olur. Məsələn, insandır, kəndin içində və ya bir qəsəbədə, hamı gəlir ona, bir Allah kimi istəyir edirlər. Və ya başqa bir ağaca mı, daşa mı və s. ilaxır, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı həddini aşırıbsa, bunlar hamısı tağut mənasını daşıyır. Və təbii ki, bəzi bugünkü gündə, məsələn, bu məsələ haqqında çox şübhələr yayılır, amma biz Əhlüsünnə və cəmaatın təfsirinə baxanda tağut kəlməsi bu deyilən mənalarda açıqlanır. Əhlüsünnə və cəmaat tağut kəlməsi bundan oyanlara təfsir eləməyiblər. Niyə görə? Çünki hər ondan oyana nə gedirsə, hamısının artıq hərəsinin öz hökmü var. Yəni, məsələn, əgər bir insan həddini aşırsa, onun həddini aşdığına görə tağut sözünə uyğun gəlirsə, ona tağut deməyiblər. Biz qarşıda bizdən gələcək inşallah dəlillər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in şəfaəti var qiyamət günü asi müsəlmanlar üçün. Yəni, lə iləhə illə kəlməsinin dediyimiz şərtlərə uyğun deyibsə kimsə, amma ondan sonra həddini aşıbsa və ya hər hansı bir böyük günahlar eləyibsə, o İslam çərçivəsindən kənara çıxmır. Yəni, ona görə bu ayədə edən Mojtənin bu tağut sözünü alimlər, bu müxtəsər biz dedik, amma bu anlamda alimlər onu izah edirlər. Bu Nəhl surəsi 36-cı ayədir. Həmçinin baxa bilərsiniz Zuxruf surəsi 26-28-ci ayələrə və orada Allah Subhanahu İbrahim peyğəmbər və qövmü haqqında danışır. Allah təala buyurur ki: "Və iz qala İbrahimu li əbihi və qavmihi." İbrahim öz atasına və qövmünə dedi ki: "İnnəni bəraun mimmə təbudun." Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Yəni, özünü o bütlərdən, o şəriklərdən uzaq tutdu. İlləl-ləzi fatalani fəhinnəhu səyəhdin. Yalnız bir ibadet olunandan uzaq deyiləm. O kimdir? İlləlləzi fətərani, yəni məni yaradandan başqa. Yəni bütün ilahlardan, ibadet olunanlardan özümü uzaq tuturam, yalnız birindən başqa. O da məni yaradandır. Fə innəhu səyəhdin. O mənə doğru yol göstərəcək. Və cəaləhə kəlimətən bəqiyyətən fi aqibihi. Və İbrahim bu kəlməni, yəni lə ilə illallah kəlməsini öz nəslində qalan bir söz elədi. Yəni o sözü o qədər təbliğ elədi ki, insanların dilində qalsın. Ləalləhum yərciun. Bəlkə onlar haqqa dönüb qayıdarlar. Bilirsiniz ki, İbrahim peyğəmbərin qövmü İbrahimi inkar edirdi. Hətta məşhur baş verən o hadisə görə bütlərin qırılması İbrahim əleyhissalamı oda atırlar. Amma İbrahim əleyhissalam neynədi? İbrahim əleyhissalam bütün bunlara baxmayaraq odda Allah Subhanahu onu qurtardı. Ondan sonra yenə neynədi? Daim başladı Lə ilə illallah kəlməsini təbliğ eləməyə. Niyə görə? Çünki hətta onlar qəbul eləməsələr belə bir müddətdən sonra o kəlmə ki yaşayacaq, o kəlmə ilə insanlar nə olar? Ləalləhum yərciun. Yəni bəlkə onlar haqqa qayıdarlar. Yəni kəlmətən bəqiyyətən fi aqibihi. Yəni öz nəslində kəlmətən bəqi, yəni yaşayan bir söz kimi saxladı. Demək bu Zuxruf surəsi 26-28-ci ayələrdir. Həmçinin Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitab edərək buyurur ki: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyəh." Rəbbin əmr edib ki, ondan başqa heç kəsə ibadət olunmasın. Bu İsra surəsi 23-cü ayədir. Yəni Allah Subhanahu taala-nın hökmüdür ki, ondan başqa heç kəsə ibadət olunmasın. Bu da İsra surəsi 23-cü ayədir. Həmçinin başqa ayədə buyurur ki: "Vəbudullaha və la tüşriku bihi şeyə." Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Bu Nisa surəsi 36-cı ayədir. Bütün bu ayələr və bunun anlamında olan başqa ayələr göstərir ki, bütün peyğəmbərlər hamısı öz qövmlərini dəvət edirdilər yalnız Lə iləhə illallah kəlməsinə. Yəni, bu kəlməni anladırdılar ki, öyrədirdilər öz ümmətlərinə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yəni, bu kəlməni anladırdılar, başa salırdılar nə ilə? Çəkdikləri məsələlərlə. Yəni, məsələn, deyir ki, Allaha ibadət edin. Niyə görə? Çünki ondan başqasının Rəbbiniz yoxdur. Rəbb sözünü anlam gətirir. Yəni, ruzu vermək, yaratmaq, işləri idarə etmək və s. Yəni, bu mənanı onlara nə edirdilər? Açıqlayırdılar. Və həmçində başqa mənalarda onların anlayacaqları tərzdə bu kəlmənin mənasını çatdırırdılar. Yəni, oturub onlara cahil bir topluma yığıb başlamırlar ki, məsələn, Ləlilənin 7-dən şərti var. Xeyr, hər insana öz mövqeyinə uyğun və öz məqamına uyğun dəvət edirdilər. Necə ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. biz inşallah qarşı gələcək hədislərdə məsələn, kimsə əgər bir şübhə oyanırdısa onun ətrafında, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədis deyirdi və orada Ləyləllahın ancaq şübhə haqqında olan, yəni yəqinlik haqqında, şübhənin əksinə olan yəqinlik haqqında Peyğəmbər s.ə.v. hədis deyir. Yəni hər, amma Peyğəmbər s.ə.v. heç kəsə oturub öyrətmir ki, sahabələrdən, bax, Ləyləllahın 7 dənə şərti var, filan, filan, filan. Amma bu 7 şərt nədən çıxıb? O ümumi hədislərin toplumundan bu 7 şərt gəlib ki, bizə bir hazır bir meyvə kimi gəlib çatıb. Ona biz bu kəlməni öyrədəndə biz onun 7 şərtini dərhal şərt deyil, deyək ki, məsəl üçün bu 7-sini əzbərləməlisən və ya mütləq bu 7-dən bilməlisən. Biz o şərtlərdən birini ona ilk addım kimi öyrətsək, sonra başqa bir şərti, sonra başqa bir şərti artı nə olacaq? 7-si də tamamlanacaq. Yəni, birbaşa dərhal şərt deyil ki, durub onu biz oturub liniyək, dərs keçək. Bu, düzgün fikir deyil. Bəzən qardaşlar belə deyirlər. Yəni, oturur, əgər görür ki, biraz qəbul edir, deyir ki, otur bura, bax, verir bir dənə vərək, deyir ki, bax, burada bütün şərtlər var. Sən bunlar hamısını bir-bir neyilməsən, bənd-bənd, o ucu ona çətin gəlir. O ucu ona görürsən, ürkür, qaçır, deyir, yox, bu elə ağır bir şeydir, çətin bir şeydir və s. Xeyr, insanlara bəsit bir şəkildə, rahat bir şəkildə biz bunu, bu haqqı, bu kəlməni çatdırmalıyıq. Demək, fəaləm ənəhu lə iləhə illəh kəlməsinin, yəni Muhammed surəsinin 19-cu ayəsinin davamı budur ki, və istəğfir li zənbikə, öz günahlarının üçün, və lil müminin və müminlər üçün və müminə qadınlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. Vallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah sizin sonunuzu, aqibətinizi nə olacağını bilir. Bu Muhammed 19-cu ayıdır. Şeyh Abdurrahman Əs-Sədi rahmehullah, İbn Sədi rahmehullah, yəni Şeyh Hüseyminin müəllimi olub Abdurrahman Əs-Sədi. O Təfsir Sədi var, məşhur kitabdır. Təfsir hansı Rusça tərcümə olunub, Azərbaycan dilində tərcümə ediblər. O kitab, həmin o kitabın müəllifi İbn Sədi rahmehullah deyir ki, "Əl-ilmu lə buddə fihi min iqrarul qalb." Yəni elmdə, yəni o kəlmə-i şahadətin o elm bilmək mənası ki var, orada mütləq qəlbin təsdiqi olmalıdır. Qəlbin təsdiqi olmalıdır. Yəni oturub lə ilahə kəlməsi elm deyəndə oturub o gözləməli ki, qoy mən bu kəlməni deyim, sonra oturum başlayım oxumağa bir il, yarım il ki mən elmim olsun ki bu kəlməni qəbul edim. Xeyr. Yəni qəlbində o insan artıq təsdiq eləməlidir, bilməlidir. Bu artıq nədir? Onun həmin o kəlməni deyilən elm mənasıdır. Və həmin o elmin tamamı, elmin o, həmin o ondan tələb olunan qəlbin olan o yəqinliyin tamamı odur ki, o insan əməllərində onun tələb etdiyi mənanı göstərsin. Yəni məsələn, əgər bir insan la ilahə illallah kəlməsi deyirsə, o elm varsa artıq, yəni onu artıq qəlbində iqrar edibsə, onu tam yəqinliklə qəbul edibsə, artıq o kəlməyə zidd olan əməl etməməlidir. O kəlməyə zidd olan əməl etməməlidir. Və bu elm, hansı ki haqqında danışdıq, bu hər bir müsəlmana fərzdir. Yəni, fərd ayındır. Bu hər bir müsəlman, hər bir müsəlman bu elmi, yəni bu mənanı dərk eləməli, anlamalıdır və anlatmalıdır. Və Şeyx Abdurrahman ibn Sədi rahmehullah biraz danışandan sonra buyurur ki, Lə iləhə illallah kəlməsinin, yəni insan necə dərk eləməlidir ki, həqiqətən, yəni necə bilməlidir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Yəni bunu insan bilməlidir. Bəs yaxşı, bunu necə başa düşməlidir insan? Yəni sən necə deməlisən, nə deməlisən o adama ki, o insan bu mənanı anlasın. Yəni biz elm deyəndə, bu kəlmənin mənası elm deyəndə, yəni burada başqa elm nəzərdə tutulmur. Burada sadəcə sırf Allah Subhanahu taala haqqında olan elmdən gedir ki, o lə iləhə illallah kəlməsinin mənasına uyğun gəlsin. Və şeyx burada səbəblər gətirir ki, insan hansı səbəblərdən istifadə edə bilər ki, bu elmi, yəni bu kəlmənin mənasını düzgün anlasın. Ən böyük səbəb odur ki, Allah Subhanahu taala ad və sifətlərini dərk eləmək. Və o haqda düşünmək. Ən birinci, Allahın ad və sifətlərini bilmək, dərk etmək və bu haqda düşünmək. Yəni, biz Ər-Rahman deyəndə, biz bu ad haqqında bilmək ki, nə deməkdir, onun mənası nədir və bu haqda düşünməliyik. Və Ət-Təvvab, Ər-Razaq, Əl-Ğafur, Ər-Rahim, Əl-Vahhab və s. Ləxir. Bütün adlar ki, Allahın 99 adı, və o adlardan irəli gələn sifətlər, bütün bunları bilmək və mənalarını dərk edib anlamaq nədir? Lə iləhə illallah kəlməsini başa düşmək üçün bir səbəbdir. Elə bil ki, məsələn, bir insan əgər xəstədirsə və sən onu dəvət edirsən. Sən onu Allah subhanahu taalanın Əş-Şəfi adı haqqında danış, məsələn. Və ya Rahman, Ər-Rahim olması haqqında danış. Yəni, o ayələr, o mənalar haqqında danış. Və o ayələr haqqında düşün ki, əgər özünün ona ehtiyacı varsa, onlar eləb ki, o münasibətə uyğundur. Yəni, şeyx bunu demək istəyir. İkinci yolu isə, insan dərk eləməlidir ki, Allah subhanahu taala yaradılışda və idarə etmədə təkdir. Əgər sən bir insana bunu çatdıra bilsən ki, Allah subhanahu taala yaratmaqda və idarə etmədə təkdir, artıq sən o insana bu kəlmənin elmini, həmin o elm ki, tələb olunur, o mənanı dərk etmək tələb olunur, onu çatdıra biləcəksən. Əgər sən o insana bu deyiləni çatdıra bilməsənsə, yəni əgər o etiraf eləmirsə ki, Allah yaradandır, idarə edən odur, kainatı və s. O insan o kəlməni qəbul eləməyəcək. Ola bilər, sən ona tərs-tərs baxarsan, qorxub qəbul edər, yəni dilində deyər, amma qəlbində onu, hansı ki o qəlbindən təsdiq eləməlidir, onu qəbul eləməyəcək. Onu qəbul eləməsi üçün mütləq nə olmalıdır? O insan Allah Subhanahu taalanın yaradılışda və idarətində tək olduğunu etiraf etməlidir. Həmçinin üslublardan istifadə edə bilmək olar. bir insana başa salmaq ki, Allah Subhanahu taala bütün nemətlər, hansı ki biz onu görürük gözümüzlə və ya görmürük. Yəni batini nemətlərdir, daxili nemətlərdir. Gözlə görsənməyən nemətlərdir. Dini nemətlər, yəni dinin bizə göndərilməsi, şəriətin göndərilməsi və ya dünyavi başqa nemətlər. Bütün bunların hamısının bizə verilməsini, bizə bəxş edən Allah olduğunu çatdırmaq. Yəni bu da üsullardan, vasitələrdən biridir ki, biz o mənanı onlara anladaq. Həmçinin Allah Subhanahu Taala'nın möminlər üçün vəd etdiyi o böyük savabı, o böyük mükafatı çatdırmaq. Yəni məsələn sən desən ki, "Lə ilahə illallah" kəlməsini de, müqabilində nə olacaq? Müqabilində sən Allahın vəd etdiyi böyük savabı xatırladırsan. Yəni cənnət vəd edib Allah Subhanahu Taala, cəhənnəm odundan qorunmaq vəd edib. Ona dünyada əminamanlıq, axirətdə xoşbəxtlik. Yəni bütün bunları nə eləmək? O insanı çatdırmaq ki, onda bu kəlməyə qarşı istək oyansın. Həmçinin ibadət, Allahdan başqa ibadət olunan məxluqatın vəsfini bilmək və ya çatdırmaq. Məsələn, əgər həmin o insanın, sənin çatdırmaq istədiyin insanın yaşadığı yerdə, əgər insanlara ibadət olunursa, insanların nöqsanlarını ona çatdırmaq. Ki, insan heç vaxt ilah ola bilməz. Yəni, əgər bir insan yatırsa, durursa, su başına gedirsə, gəlirsə, bu insan necə ilah ola bilər? Və ya xəstələndə özünə şəfa verə bilmirdisə, düz onun variantını tapıblar ki, özlərinə düşmür onların. Ancaq, təbii ki, bu nədir? Bu, ağla batmayan bir şeydir. Yəni, deyirlər ki, deyirsən, bizə filan kəs niyə görə bəs özünə şəfa verə bilmədi, əgər elə əli şəfalıydısə, deyir ki, o özünə deyir, düşmür, deyir. Özünə düşməzsə, başqalarına düşür. Yəni, o, necə deyərlər? Deyir, aləmin bəzər özü lüt gəzər. Onun kimi bir şeydir ki, bu nədir? Məntiqə sığmayan bir şeydir. Yəni, hamıya fayda verən özü faydalanmır. Necə ola bilər bu? Və Allah Taala buyurur ki, haqqı bilib qəbul edəməyənlər üçün ki, və ya haqqı bilib faydalanmayanlar üçün ki, kəmətəlil himər yəxmələ əsfara. Elə bir ki, eşşəkdir, yük daşıram, özü faydalanmır. Yəni, yük, belində yük daşıyırsan, ola bilərsən kitab daşırsın eşşəyin belində. Amma eşyon qədrini bilmir axı. Bilmir orada nədir. Və yeri düşsə, tapdalayacaq, əzizlik dağıdacaq, nə edəcək? Yəni, faydalanmayacaq. Yəni, insanlara onu çatdırmaq lazımdır ki, həmin o ibadət etdiyiniz o məxluqlar ki var, onlar hamısı nədir? Onlar hamısı nöqsanlıdır, onlar hamısı naqisdir. Məsələn, xristiyanlar İsa aleyhissalama ibadət edirlər və ya Məryəm aleyhissalama ibadət edirlər. Onların ibadət etmələrinin səbəbi nədir? Səbəb odur ki, onlar İsa peyğəmbəri insan kimi qəbul eləmirlər. Sən İsa peyğəmbərinin insan olduğunu onlara çatdırsan, dərk elətdirə bilsən, o artıq ona ibadət eləməz. Çünki onlar İsa peyğəmbəri elə qələmə verirlər ki, Allahın oğludur. Amma əslində İsa peyğəmbər nə idi? İsa peyğəmbər, İsa aleyhissalam adi bir insan idi. Yəni biz onu sadə bir üslubla hansı insana ki, onlara gəlmək şübhə düşür. Məsələn, bizim Azərbaycanda da bugün xristiyanlığa dəvət çoxdur. Yəni, biz belə məqamlarda olanda, yəni Şeyx Abdurrahman Sadinin o dediyi o faydalı bir məqamda, bax, budur ki, o ibadət olunanların vəsfini insanlara çatdırmaq və o haqda öyrənmək, bilmək. Bilmək yaxşıdır ki, məsəl üçün, filan, məsələn, əvvəl Yunanlar ilahlara ibadət edirdilər, hər suyu, nə bilim, yağışın və s. və s. hər əsəm bir ilahı var idi, günəşin, qəzəbin, nə bilim, sevginin və s. Bunlar nə idamsı? Bunları bilmək yaxşıdır ki, insanlara haradasa lazım olanda çatdırasan. Təbii ki, hər kəsi bilməyə vacib deyil, amma müəyyən bir insan hansı ki, ünsiyyəti çox olur və ya ola bilər, bu kimi şeyləri öyrənməyi faydalı olar ki, dəvətində istifadə edə bilsin. Həmçinin bütün səmavi kitabların eyni mənanı deməsi. Yəni, məsələn, əgər bir insan sən onu çatdırmaq istənsə, sən lə ilahə kəlməsinin bütün dinlərdə olduğunu onu çatdıra bilərsən. Bu nə olar? Onun üçün bir təkan olar, onun üçün bir dəstək olar ki, o bu kəlməni olduğu kimi qəbul etsin. Həmçinin yəni deyə bilərik ki, bütün peyğəmbərlər, yəni məxluqatın ən şərəfli insanları, insanların ən şərəfli olan məxluqları, yəni peyğəmbərlər, elçilər, həmçinin salih əməli olan insanlar və bütün bunlar hamısı, bütün bunlar, bu şəxsiyyətlər hamısı şahidi ediblər ki, la ilahe illallah kəlməsi yəni Allahdan başqa ibadətə haqq məbud olmadığına şahidlik ediblər. Bunun deyilməyi, məsələn, biz açıb Ərəb surəsindən, Ərəb surəsindən ayələr oxsaq bir adama ki, bax, məsələn, filan peyğəmbər, filan peyğəmbər, filan peyğəmbər öz qövmünə belə dedi, belə nəsiyyət elədi, bu kəlməni tövsiyə elədi, bu artıq nədir? Bu artıq bizim o insanlara, o kəlməni sevdirməyimizə bir vasitədir. Həmçinin, həmçinin biz çatdıra bilərik insanlara ki, Allah subhanahu taala gör necə yaradılıb, necə xalq edib ki, necə incəliklə yaradıb, məsələn, adi bir qarışqanı misal çəkmək olar. Adi bir qarışqanı, Allah subhanahu gör onu necə incəliklə, necə dəqiqliklə yaradıb. Yəni, bu cür dəqiqliklə yaradan, bu cür incəliklə ona həyat verən, dilsiz, ağılsız bir qarışqaya, o cür padişahlıq qurmağı öyrədən Allah subhanahu taala, əgər bunu qadırdırsa, bunu yaradıbsa, biz ona necə lə ilə xilas kəlməsini ixlasla, ilimlə, sidqlə, məhəbbətlə və s. laxır deməyək. Və bunu insanlara çatdırıb demək lazım və bunun üçün də müxtəlif üsullar var. Bəzi kitablar var və ya bəzi səsli dərslər var və s. O materiallardan istifadə edib hər bir insan bunları bilməlidir. Yəni, niyə görə bunları deyilir? Çünki bu kəlmə əsasdır. Dinimizin əsasını birinci təşkil edən bu kəlmədir. Bu kəlməni biz öyrənib, öyrətməliyik. Və öyrədəndə də biz nə qədər çox oxusaq, nə qədər çox bilsək, biz o qədər mülayim olacaq. İnsan nə vaxt sərt olur? İnsan o vaxt sərt olur ki, elmlə oxumaqdan və ya elmlə çatdırmaqdan uzaq olur. Görürsən, bir dəfə, iki dəfə deyir, qəbul eləməyəndə əsəbləşir. Amma o gedib oxuyanda, Ərəb surəsini oxuyanda, görəndə ki, məsələn, filan peyğəmbər nə qədər dəvət etdi, qəbul eləmədilər. Filan peyğəmbər dəvət etdi, qəbul eləmədilər, qövmə həlak oldu. Yəni, bunları oxuyanda insan nə edir? Oxuyanda həm öyrənir, misal çəkmək üçün, stat gətirmək üçün, həmçinin də özünə təsəlli tapır, özünə rahatçılıq tapır. Və Şeyx Abdurrahman Səidində gətirdiyi bu 9 daha doğrusu 8 yəni üsul və başqa üsullar da var. Hansı ki, insan özü fikirləşə bilər və ya münasib bir hala düşə bilər ki, insan ondan istifadə edə bilər. Əsas odur ki, sən o kəlməni o insana sevdirəsən, ona çatdıra biləsən. Onu o insana anlata biləsən. Əgər sən o bu üsullardan istifadə edib o kəlməni ona çatdırsan, o kəlməni artıq o insan anlayacaq. O kəlməni o anlasa, qəlbində o kəlmə yer tapsa, artıq bu nədir? Bu lə ilahə illallah kəlməsinin elm şərtidir. Lə ilahə illallah kəlməsinin elm şərtidir. Yəni elm budur. Lə ilahə illallah elmi deyəndə elm budur ki, bu kəlməni o insan anlasın. Bu kəlməni insan dərk eləsin və qəlbində o kəlməyə yer eləsin. Yəni o kəlmə onun qəlbində artıq nəsin? Bir kürsü qoyub otursun onun üzərində. So Əbdurrahman Sadr Rəhmanov buyurur ki, əgər bu səbəblərlə deyir ki, çünki bu səbəbləri gətirir səbəb kimi, deyir ona görə ki, əgər bir insanın qəlbində iman elmlə bərabər oturarsa, artıq o tərpənməz bir dağ kimi olar. Yəni necə ki, dağ yerindən oynamaz, tərpənməz, sabit olar, möhkəm olar, o insan da o cür sabit olar. Yəni heç bir şübhə, heç bir əsən küləh və ya meh o insanı yerindən oynada bilməz. Yəni o imanını onun tərpədə bilməz. Niyə görə? Çünki o kör-körana yox. Kör-körana yox, o elmdən iman gətirib. Və həmin o ayədə, Muhammed Suresi 19-cu ayəsində olan birinci fayda ayədən odur ki, lə ilahə illallah kəlməsinin yəni, ehtiva etdiyi elmə, mənaya iman gətirmək. Yəni, birincisi budur. İkincisi isə odur ki, bir axı toxunduğumuz məsələ, ayədə deyilən mömin kişi və qadınlar üçün bağışlanma diləmək, mömin kişi və qadınlar üçün bağışlanma diləmək bütün hər bir kəsə aiddir, yəni şamildir. Yəni o kəslərə ki, onlar lə ilahə illallah kəlməsini o şəriətin qəbul elədiyi formada deyirlər, onların hamısına aiddir bu kəlmə. Yəni bu istiğfar, bu bağışlanma. Çünki mömin deyəndə və ya möminlər deyəndə və ya Allah təala bu ki, ya yuhəllədinə əmənu, bura hamı daxildir. Bura həm müsəlman, həm də mömin. Yəni həm imanda zəif olan, həmçinin imanda güclü olan və imanda lap güclü olanlar. Bunlar hamısı ora daxildir. Yəni iman deyəndə ümumən bütün hamı daxildir. Amma deyəndə bu müsəlmandır, bu isə mömindir, artıq nədir? Burada dərəcə fərqi qoyuldu. Ayədədir ki, möminlər, mömin kişi və qadınlar üçün bağışlanma dilər. Bu da asi olan müsəlmanlar üçün bağışlanma diləməkdir. Yəni, məsələn, əgər bir insan kəlmə şahidi deyirsə və sonra deyək ki, məsələn, ola bilər zina eləsin və ya içki içsin və ya hər hansı bir, başqa böyük bir günah eləsin, o insanlar üçün Allahdan bağışlanma diləmək olar. Əhlüsünnə və cəmaatın etiqadına görə belə insanlar üçün, yəni böyük günah sahibləri üçün Allahdan bağışlanma diləmək olar. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki: "Mən mətə min əhlin qibləti muvahhidən yusalla alayhi və yustəğfar." Qiblə əhlindən kim tövhid üzərində ölərsə, onun üçün namaz qılınar, yəni cənazə namazı qılınar və Allahdan bağışlanma dilənər. Və la yuhcab anhu al-istighfar və la tutraku as-salatu alayhi lidan min aznabahu. Etdiyi günahlara görə onun üçün nə bağışlanma diləməkdən imtina eləmək olmaz, nə də onun üçün namaz qılmaqdan imtina eləmək olmaz. Yəni cənazə namaz qılmaqdan imtina eləmək olmaz. Niyə görə? Çünki o artıq nə edib? O artıq kəlmə şahidi deyib. Sağilan kana o kəbiran əmrəhullahu taala. Yəni Allah Subhanahu taalanın əmr etdiyi və qadan etdiyi böyük və ya kiçik fərqi yoxdur. Ola bilər böyük günah eləyib və ya kiçik günah eləyib. Və ya ola bilər böyük əmri tərk edib və ya kiçik əmri tərk edib. Fərqi yoxdur. Əgər asiliyi varsa, asiliyi varsa, asilərdən olubsa da onun üçün bağışlanma diləmək və cənazə namazı qılmaq fərdü kifayədir. Yəni müəyyən bir qrupun üzərinə borcdur. Bu usul usulun kitabında İmam Əhmədin dediyi sözlərdir. Həmçinin müəllif rahmetullah Ubeydül Cəbir rahmetullah hafizahullah buyurur ki, bu Əhlüsünnə və Cəmaatın böyük günah sahibləri haqqında etiqadıdır. Böyük günah sahibləri haqqında etiqad. Məsələn, bugünkü gündə biz mən dəfələrlə şahid olmuşum ki, bəzi qardaşlar o dinə, şəriətə olan o təəssüb keçdiyindən və ya sevgisindən dolayı görürsən, əgər görür ki, məsələn, bir insan içki içir və ya bir insan nəsə bir axmaq bir iş görürsə, dərhal onu nə edir? Onu dərhal hökm kəsir. Ki Allah onu lənət eləsin və ya Allah onu belə-belə başlayır, nə edir? Ancaq qarğış eləməyə, lənət oxumağa və s. Və ya başlayır onu təkfir eləməyə. Hansı ki, zahirən götürüb, ona artıq nə edir? Hökumət tətbiq edir. Bu, təbii ki, xatadır. Bu, ən böyük xətalardandır. Bugünkü gündə bu, həm bizim Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə çox yayılıb. Müsəlman ölkələrində və ya qeyri-müsəlman ölkələrində bu məsələ çox yayılıb. Yəni, bu xətadır. Niyə görə? Çünki Əhlüsünnə və Cəmaat belə eləməzdi. Əhlüsünnə və Cəmaat belə eləməzdi. Hətta hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında o Bədir döyüşündən sonra ki, Əbu Cəhl ölür. O, bəzi müsəlmanlar, Əbu Cəhl bilirsiniz də kim idi? Əbu Cəhl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətinin başlayandan ona qarşı olan ən böyük düşmənlərdən idi və ən qəddar düşmənlərdən idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılanda gətirib dəvənin çalatını, o qarnını, bağırsağını və s. və çirkli formada onun belinə atırdı səcdə edəndə. Yəni o dərəcədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əziyyət verirdi. Hara gedirsə onun qabağını kəsirdi. Bədir döyüşündə həlak olanda Əbu Cəhl, bəzi müsəlmanlar başladılar onun dalınca lənət oxumağa. Yəni söyməyə, lənətləməyə və s. və s. hamısı nəydən? O acıqlarını çıxmaq üçün, o bir ki, emosiyalarını boşaltmaq üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ölənlərin dalınca danışmayın. Onlar artıq ölüblər, Allah Subhanahu artıq onları mühakimə edir. Yəni onların söyməyə, lənətləmək və s. bu faydasız bir şeydir. Hətta Peyğəmbər baxın, İslamın ən böyük düşməni Əbu Cəhl üçün deyir. Və hədis səhihdir. Əbu Cəhl üçün Peyğəmbər belə deyir. O ki qaldı Əbu Cəhl kimi olmayan, isə onun belə deyir, pislikdə onun dırnağına çata bilməyən insanlar üçün o cür dərhal tələsmək və ya bəddua və ya və s. ilaxır şeylənmək. Bunlar təbii ki, hamısı nədir? Bunlar səbirsizlikdir. Müsəlman, xüsusən də tövhid əhli, səbirli olmalıdır, təmkinli olmalıdır, mərhəmətli olmalıdır. Niyə görə? Çünki əgər o Allahın mərhəmətini tamamilə dərk edibsə, tamamilə dərk edibsə, Allah Subhanahu taala, yəni elə bir insanı cəhənnəmdən çıxacaq, ən axırıncı çıxacaq cəhənnəmdən. Yəni görün, bu insan nə qədər günah olub ki, cəhənnəmdən ən axırıncı çıxır. Onu kim çıxardır? Onu Allah Subhanahu taala çıxardır, öz mərhəməti ilə. Öz mərhəməti ilə çıxardır. Əməllərinə görə bəlkə yenə də qalır cəhənnəmdə. Amma Allah Subhanahu öz mərhəməti ilə, öz rəhmi ilə o insanı cəhənnəmdən çıxardır. Yəni Allah Subhanahu o qədər mərhəmətlidir. Əgər biz Əgər biz lə ilahə şəlməsini deyiriksə, o mərhəmətdən biz də pay götürməliyik. O mərhəmətdən biz də pay götürməliyik. Niyə görə? Çünki Allahın bəndələri, sevimli mömin bəndələri Allah Subhanahu Taala'nın o sifətləri ki var, o sifətlərə layiq olmalıdırlar. O sifətlərdən biri də mərhəmətli mülayimlik. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm olmuşdur, o cür olmaq lazımdır. Həmçinin götürdüyümüz o ayələrdən birində Allah Subhanahu buyurur ki: "İllə mən şahidə bil haqqı və hum ya'lemun." Haqqa şahidlik edib haqqa şahidlik edənlərdən başqa o kəslər ki, haqqı, yəni lə ilahə illallah kəlməsini bilərlər. O kəlmə haqqında, həmin ayə haqqında, yəni Zuxruf 86-cı ayə haqqında Şeyx Abdurrahman Əs-Sadi rəhməhullah buyurur ki: "Ey nətaq bilisənihi muqirran bi qalbihi, alimən bimə şəhidə bihi." Yəni, ayədə deyilən o şahidlik etmək, yəni kəlmə şahidəti demək, onu dil ilə demək, qəlbində iqrar etmək və şahidlik etdiyini bilmək. Yəni, nəyə şahidlik etdiyini bilmək. Yəni, insan əgər kəlmə şahidlik deyirsə, ondan sonra soruşan ki, sən nəyə şahidət verirsən? Nəyə şahidət verirsən? O da artıq deyir ki, mən şahidət verirəm ki, həqiqətən də Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. İbadətə, itayətə, yaratmaqda və s. bütün hər bir şeydə tək olan Allah subhanahu taaladır. Yəni, nədir? Artıq onun elmi nəyə şahidi verməkdir. Və ayədə deyilən İllə mən şəhidə bil haqqı, yəni haqqa şahidlik verənlərdən başqa, burada haqq deyəndə haqq deyil, niyə görə haqq deyilib? Ona görə haqq deyilib ki, yəni haqqa şahadətə haqq ilə verməlidir. Yəni burada münafiqlərin, ikiyüzlü insanların yəni şahadəti və kimisə qorxudan nəsə bir şey eləməyi, bunlar hamısı nə olur? İstisna olur. Yəni haqqa haqq ilə şahadət verməlidir. Yəni haqq həqiqi şahidlik verməlidir və onun şahadəti Allah Subhanahu təkliyinə, peyğəmbərin risalətinə və onların buyurduqlarının hamısının haqq olmağına şahadət verməlidir. Yəni bu həmin o bilhaq sözünün təfsiridir ki, yəni bilhaq deyəndə haqqa haqq ilə şahadət verməkdir. Buxari və Müslim rahmehullah Ubadə ibn Samit-dən rivayət edirlər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Mən şahidə en la ilaha illallah vahdehu la şerike lehu və enne Muhammeden abduhu və rasuluhu və enne İsa abdullah və rasuluhu və kelimatuhu alqaha ila Maryam və ruhun minhu vel cennetu haqqun vel naru haqqun adkhalahu Allahul cennete ala ma kana min el ameli." Buxari və Müslim rahmehullah Ubadə ibn Samit-dən rivayət edirlər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim la ilaha illallah kəlməsinə, ondan əlavə vahdehu la şerike lehu, onun tək olub heç bir şəriki olmadığına və Muhammedin Allahın qulu və elçisi olduğuna və İsa peyğəmbərin Allahın qulu və elçisi olduğuna, eyni zamanda Məryəmə üfürdüyü ruh olduğuna şahadət verərsə, cənnətin və cəhənnəmin haqq olduğunu etiraf edərsə, yəni şahidlik edərsə, adxalahu Allahul cənnə alə mə kəni minəl əməl, etdiyi əməllərin dərəcəsinə görə, miqdarına görə Allah subhanahu onu cənnətə daxil edər. Yəni, əşhədə ən la ilahə illallah və əşhədə ən Muhammedən abduhu və rasuluhu və ya əşhədə ən la ilahə illallah vahdəhu la şərikə lehu və əşhədə ən Muhammedən abduhu və rasuluhu. Bu kəlmə, kəlmə şəhadət Allahın şəriki olmadığını şahid etmək, Muhammed Peyğəmbərin elçiliyini, peyğəmbərliyini qəbul etmək və həmçinin peyğəmbərsən vaxtında yayılan böyük bir şübhənin rəddi, yəni İsa aleyhissalamın Allahın qulu və elçisi olduğunu etiraf etmək, yəni onun ilah deyil, bir Allah deyil və ya Allahın oğlu deyil, Allahla birlikdə onun payı olmadığını və s. bu kimi xristiyanların gətirdiyi şübhələri inkar etmək, onun sadəcə Allahın bir bəndəsi və Məryəmə göndərilən bir ruh olduğunu etiraf etmək, cənnət və cəhənnəmin haqq olduğunu etiraf etmək, bütün bunları eləmək nədir? Səbəbdir ki, Allah subhanahu taala onu cənnətə daxil etsin. Və etsin sonunda peyğəmbər buyurur ki, alə məkən minəl əməl, yəni etdiyi əməllərin müqabilində. Yəni əgər əməlləri az olacaqsa, az olacaq. Yəni cənnətə gec girəcək. Yox, əgər əməlləri çox olarsa, cənnətə tez girəcək. Amma nə vaxtsa cənnətə girəcək. Nə vaxt isə cənnətə girəcək. Bu rəvayət Buxarədə, Müslimdə qeyd olunub. Həmçinin Müslim rahimehullah Cabir ibn Abdullahdan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Mən laqiyallaha la yushriku bihi şeyən daxaləl cənnə." Kim Allah ilə qarşılaşarkən Allaha heç bir şərik qoşmamış Allahın huzuruna gələrsə, o cənnətə daxil olar. "O mən laqiyahu yushriku bihi şeyən daxaləl nar." Kim Allahın huzuruna gələndə ona şərik qoşmuş kimi, ona bir şey şərik qoşmuş kimi gələrsə, o insan cəhənnəmə daxil olar. Bu hədis də Müslimdə və Əhməddə rəvayət olunub. Bu qeyd etdiyimiz iki hədisdə iki məsələ var. Birinci, tövhid üzərində öyrən insanların cənnətə daxil olacaqlarına dair vəd var. Yəni, kim əgər tövhid kəlməsi üzərində ölərsə, hətta nə qədər müddət əzab çəksə belə, amma əgər tövhid üzərində ölübsə, Allah şərik qoşmayıbsa, o insan nə vaxtsa cənnətə daxil olacaq. Bu, Allah subhanahu vədidir, Peyğəmbərin dili ilə. İkincisi isə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, böyük günah sahibi iman dairəsindən kənara çıxmır. Yəni, böyük günah edən insan iman adından uzaqlaşmır. Yəni, onda iman qalmış sayılır. Və bu hədisdə Əhlüsünə və cəmaatın etiqadına açıq-açıq sübut var. Yəni, Peyğəmbər sələm buyurur ki, kim o cənnət və cəhənnəmin haqq olduğunu etiraf edərsə, ora qədər hədis. Sonra bir ki, Allah onu cənnətə daxil edər etdiyi əməllərin müqabilində, etdiyi əməllərin miqdarında. Yəni, nə deməkdir? Əgər böyük günahlar edərsə, amma yenə də nə vaxtsa cənnətə girəcək. Aydındır. Yəni, o, əgər cənnətə girirsə, demək ki, o iman dairəsindən kənara çıxmayıb. Yəni, müsəlman sayılır hələ ki. Və Ənəs İbn Malik radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, "Mən salla salatənə və istəqbələ qiblətənə." Kim bizimlə namaz qılar, yəni bizim namazımızı qılarsa və qibləmizə tərəf yönələrsə və akələ dəbihətənə və bizim kəsdiklərimizi yərsə, fəzərikəl müslim, o insan müsəlmandır. Əllədi ləhu zimmətullahi və zimmət rəsulillah. O insan müsəlmandır, o müsəlman ki, onu Allahın və Peyğəmbərinin zimməti vardır, yəni zəmanəti vardır, qarantiyası vardır ki, ona toxunulmayacaq. Fələ təxfirullahi fi zimmətihi. Allah subhanət Allah'ın verdiyi əhdi, yəni o verdiyi zamini, zamin ki, durur Allah subhanət Allah belə insanlar üçün, bir o zaminliyi körləməyin. Yəni kim lə iləhə illəllah kəlməsini deyirsə, cəmaatdan ayrılmayıbsa, uzaqlaşmayıbsa və s. onun haqqları, hüquqları müsəlman kimi qorunmaqdadır. Bu rəvayəti Buxari rəvayət etmişdir. Hədisi Buxari rəvayət edib. Demək ki, birinci elm şərti haqqında bu qədər. İkinci şərt isə lə-iləhə kəlməsinin nə idi? Elm, sonra yəqinlik. İkinci şərt isə yəqinlikdir. Yaxşı, indi sual olunur. Birinci şərtdən nə anladınız? Yəni, birinci şərt ki, vaydı ya, elm şərti. Elm şərtinə nə anladınız?
Bilmək. O kəlməni bilmək də elmin olmalı.
Bəli. Yəni, nəyi rədd edib, nəyi qəbul etmək, onu bilmək, onu dərk etmək, bu kəlməni sən hətta çatdıranda bu kəlməni o insandan nə eləməsən, onun mənasını çatdırmasın, yox, onu dərk eləsin o mənasını. Yəni, bu kəlmənin mənasını insan bilərsə artıq nə olar? Bu kəlmənin haqqına qovuşmuş olar. İkinci şərt isə elmdən sonra, yəni o insan onu dərk elədi. İnsan dərk elədi. Amma ola bilər, insan şübhədə qalsın. Deyir ki, hər ehtimala qarşı qəbul edeyim də, mənə nə gedir? Qəbul edeyim, etiraf edeyim, amma şübhə var. Yəni, yəqinlik yoxdur. Deyir, bəlkə xristiyanlar düz deyir. Və ya bəlkə yahudilərdə qalan din daha doğrudur. İndiki şəriət daha doğrudur. Və ya xristiyanlardakı daha doğrudur. Və ya o gün gəzirdim şəhərdə, bir dənə kitab verdilər Buddadan. Bəlkə o daha doğrudur. Yəni, nə qalır? insanda şübhə qalır. O şübhəni qaldırmaq lazımdır. Əgər bir insan şübhədə qalırsa, onun halı çox təhlükəlidir. Yəni, belə insan heç zaman yaşamır. Yəni, belə yaşamır. Gedir, ya o yanaq, ya bu yanaq. Yəni, bu, belə qalsa da müvəqqəti qalacaq. Yəni, ya o yana, ya bu yana bir tərəfə meyillənməlidir. Yəni, yəqinlik deyəndə, bax, bu məqamın yəqinliyidir. Yəni, əgər anladı, dərk elədi. İndi onun nə lazımdır? Ona lazım ki, yəqin olsun, əmin olsun. Əmin olsun. Necə ki, əgər bir insan, məsələn, onu divara dirirsən ki, sən bunu eləmsən, deyir ki, əgər eləməyibsə, həqiqətən yəqindir ki, bu eləməyib, onda deyir ki, o, mən eləməmişəm. Üz gözündən görürsən ki, bu həqiqətən nədir? Bu, belə bir şey eləməyib. Amma o insan ki, şübhədə, tərəddüddədir, görürsən ki, biraz sıxışdırandan sonra nə olur? Uca başlayır laxlamağa. Aydındır. Yəni, elə bir ki, motoru tökülmüş maşını yüksək sürətlə sürürsən nə olur? 180-i keçəndən sonra və ya 160-i keçəndən sonra nə olur? Yatanlar oyanır. Elədir. Və bugünkü dərsimiz inşallah bu qədər. Yerdə qalan şərtləri isə inşallah qarşıdakı günlərdə inşallah bir dərs inşallah edəyərik və həmin dərsimizə davam etdirərik və 7 şərtin hamısını bu şəkildə öyrənərik.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.